με τις υπηρεσίες και δομές κοινωνικής μέρημνας, η γεωγραφική κάλυψη των αναγκών των νησιών δεν είναι ισομερής. Με βάση την έρευνα του εισοδήματος και των συνθήκων διαβίωσης των νοικοκυριών, το 23 ο συνολικός πληθυσμός των ΑΜΕΑ, σοβαρή και μέτρια αναπηρία 16 ετών και άνω, εκτιμάται σε 51.832 άτομα, έναντι 44.317 ατόμων το 2020. Αποτελεί δε το 2,6 των ΑΜΕΑ της χώρας. Όσον δε αφορά την κατάταξή του κατά ομάδες ηλικιών, το 67,3% των ΑΜΕΑ, 34.870 άτομα με αναπηρία, είναι από 65 ετών και άνω. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 35 έως 64 ετών με 29%, 15.415 άτομα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 14 έως 34 ετών εκτιμάται μόλις το 3% του πληθυσμού των ΑΜΕΑ. Με βάση την έρευνα των συνθήκων και των συνθήκων διαβίωσης των νοικοκυριών της Ελστάτ το 2023, ο πληθυσμός των ΑΜΕΑ μοιράζεται περίπου εξίσου κατά φύλο, 50,5% άνδρες και 49,5% γυναίκες. Με βάση την οικογενειακή κατάσταση, το 53,7% είναι έγκαμοι, το 33,1% χείροι ή διαζευγμένοι και το 14,2% άγαμοι. Όσον δε αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, το 14,8% των ΑΜΕΑ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι χωρίς εκπαίδευση. Το 63,9% έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση δημοτικό ή τριτάξιο γυμνάσιο, το 17,1% τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 4,2% την ανώτερη και κατώτερη εκπαίδευση. Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία περιορισμό της δραστηριότητας υπολογίζεται στα 51.832 άτομα, στο 31,7% του πληθυσμού 16 ετών και άνω. Από αυτά, τα 20.972, δηλαδή το 12,8%, αντιμετωπίζουν σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας, σοβαρή αναπηρία, ενώ 9,4% για τη χώρα, 11% το 2020. Τα Ιόνια νησιά κατατάσσονται όσον αφορά στο ποσοστό σοβαρής αναπηρίας, στον πληθυσμό 16 ετών και άνω, στην τέταρτη χειρότερη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στα Ιόνια νησιά, το 49,8% των συνολικών επιδομάτων χορηγούνται στην Κέρκυρα, το 21,2% στη Ζάκυνθο, το 17,5% στην Κεφαλονιά και το 11,5% στη Λευκάδα. Με βάση τα επιδόματα στο νομό αναπεριφέρεια, στους νομούς, το μέσος όρος του αριθμού από τα επιδόματα κίνησης σε παραπληγικούς καταγράφονται στο 3,8, με την Κέρκυρα στο 4,5. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης στο 9,6, με τη Ζάκυνθο στο 12,5. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία είναι στο 0%, αυτό δεν μπόρεσε να περάσει, έγινε μαύρο εδώ, με την Κεφαλονιά στο 11,9. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση είναι στο 5,9, με τη Λευκάδα στο 7,4. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση είναι μόλις στο 0,2%, με την Κεφαλονιά στο 0,9. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία είναι στο 3,3, με την Κέρκυρα στο 4,4. Ο μέσος όρος του αριθμού από την οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρικών ατόμων είναι στο 3,8, με τη Ζάκυνθο στο 5%. Εδώ είναι ένας πίνακας, να μην σας τα διαβάζω και όλα, που εκτιμά με βάση τις συντάξεις αναπηρίας. Και το ρεζουμέ είναι ότι καταλαμβάνουμε την έκτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, αναπηρίας επί του συνολικού αριθμού χορηγούμενων συντάξεων, και το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφει η περιφέρεια, το μικρότερο 8,3% και το μικρότερο στην Αττική 4,6%. Εδώ βλέπετε τους δύο πίνακες, Το 2024 το 57% των χορηγούμενων αναπηρικών συντάξεων στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, δηλαδή 3.167 συντάξεις αφορούν στην Κέρκυρα, από 15% σε Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, 825 και 802 αντίστοιχα, και το 12,6% αφορά τη Λευκάδα. Υπάρχει δηλαδή τώρα ένα προνοιακό χάσμα στη σοβαρή αναπηρία για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο πληθυσμός των ΑΜΕΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με σοβαρή αναπηρία εκτιμάται σε 20.972 άτομα και αποτελεί το 40,4% του συνολικού πληθυσμού των ΑΜΕΑ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Σε επίπεδο χώρας, το περίδιο των ΑΜΕΑ με σοβαρή αναπηρία 16 ετών και άνω εκτιμάται σε 40,7% 819.000 άτομα. Από τον πληθυσμό αυτό, τα 461.000 άτομα καλύπτονται από προνοιακές παροχές, δηλαδή το μείον 56,4%. Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται οι βασικοί δείκτες της κοινοοικονομικής κατάστασης των ΑΜΕΑ και οι δομές παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία. Τα Ιόνια νησιά καταγράφουν χάσμα φτώχειας της τάξεως των 39 ποσοστιαίων μονάδων, το μεγαλύτερο από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που φανερώνει τη μεγάλη έκταση της ανισότητας. Παρότι οι περισσότερες νησιωτικές περιοχές διατηρούν το κατακεφαλή ΑΕΠ σε υψηλότερα επίπεδα από τη μέση τιμή, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανισότητα αναφορικά με το βιωτικό επίπεδο των ατόμων με σοβαρή αναπηρία. Διανοηθείτε τη διαφορά. Η απασχόληση των ΑΜΕΑ. Στην Κρήτη και στα Ιόνια νησιά καταγράφεται το υψηλότερο χάσμα απασχόλησης, ενώ ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία αναφορικά με την επαγγελματική τους ένταξη είναι πολλαπλά. Οι δέφραγμοι που αντιμετωπίζουν στα Ιόνια νησιά είναι ιδιαίτερα σοβαροί στο πεδίο της απασχόλησης. Τώρα ξεκίνησε και φαίνεται στις προκηρύξεις των προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ και σε προκηρύξεις προγραμμάτων από τους Δήμους μία κινητικότητα. Ήδη πληροφορήθηκα ότι στο Δήμο Σάμις έχουν προσληφθεί 2 άτομα με αναπηρία και στο Δήμο Λειξουρίου, που θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι πάρα πολύ μπροστά, 5 άτομα με αναπηρία. Δεν έχω στοιχεία για το Δήμο Αργοστολίου. Κυρία Μιχαλάτου, έχετε στοιχεία για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στην τελευταία προκήρυξη?
Ναι.
Στοιχεία που δείχνουν πόσα άτομα έχουν προσληφθεί.
Έχουμε κάνει μια διαδικασία τώρα και πρέπει να κάνουμε την πρόσληψη.
Τρία.
Αλλά όσον αφορά το τρία άτομα.
Τρία άτομα έχουμε.
Έχουν ήδη προσληφθεί. Αυτό πραγματικά δείχνει μια κινητικότητα, είναι ελπιδοφόρο και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Στην περίοδο της πανδημίας η χώρα καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πολιτών με ανικανοποίητες ανάγκες υγείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Ιόνια νησιά κατατάσσονται στη 10η χειρότερη θέση όσον αφορά το ποσοστό των κατοίκων με σοβαρή αναπηρία που δεν ικανοποίησε τις ανάγκες σε ιατρική εξέταση ή θεραπεία τους τελευταίους 12 μήνες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Η εκπαίδευση αποτελεί γενικά ένα θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά για τα άτομα με αναπηρία έχει πρόσθετη σημασία ασκώντας καθοριστικό αντίκτυπο στην αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Τα Ιόνια νησιά καταγράφονται στη 10η χειρότερη θέση όσον αφορά στο ποσοστό ατόμων με σοβαρή αναπηρία που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην 4η χειρότερη θέση όσον αφορά στον αριθμό μαθητών ΑΜΕΑ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 7,8% έναντι 7% για όλη τη χώρα. Στην τρίτη χειρότερη θέση, 57,6% μαζί με Δυτική Ελλάδα, Ιατρική και Κεντρική Μακεδονία, στα ποσοστά μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη εντός των γενικών σχολείων. Περιληπτικά για τις ενότητες, στην φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα, προσβασιμότητα στην κινητικότητα, στην κοινωνική ζωή και αυτονομία, στις υποδομές τουρισμού σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, στις διακρίσεις, βρισκόμαστε πάντα σε έκτη ή έβδομη θέση. Ενδεικτικά, η κατάσταση προσβασιμότητας σε υποδομές τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της booking.com στα Ιόνια νησιά, από τα 11.278 καταχωρημένα στην πλατφόρμα καταλήματα, μόνον τα 437 είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Και ο τουρισμός είναι μπροστά μας για αυτό το καλοκαίρι. Από τα καταλήματα αυτά, τα 1045 είναι ξενοδοχεία και από αυτά τα 141 είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Παρότι δεν πρόκειται για ολική προσβασιμότητα, το 23, σχεδόν 200 παραλίες στην Ελλάδα προσφέρουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να απολαύσουν το μπάνιο τους μέσω συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Από αυτές οι 16 βρίσκονται στα Ιόνια νησιά, δηλαδή το 8%. Και μία προσβάσιμη παραλία στο Λιξούρι, με Σιτράκ. Στην περιοχή των Λεπέδων. Υπήρχε, υπάρχει. Ήτανε. Έχει και μία στη Σκάλα.
Έχει πρόβλημα
και εκεί. Και σε εμάς είχε έρθει ένα πρόβλημα, ένα σύστημα αυτόνομης πρόσβασης Γιώργο με πάρα πολλά προβλήματα, αλλά ο Δήμος Λιξουρίου το άλλαξε. Ο Δήμος Λιξουρίου το φυλάσσει κάθε φθινόπωρο από το καλοκαίρι και το ξανατοποθετεί στις αρχές του καλοκαιριού. Και να φανταστείτε ότι έχουμε τηλέφωνα στον Υπερίωνα από όλες τις χώρες, αν υπάρχουν παραλίες με αυτόνομο σύστημα πρόσβασης για να μας επισκεφθούν ξένοι. Γι' αυτό, Αλεξάνδρα, λέω ότι ο Περιφερειάρχης έπρεπε να ήταν σήμερα εδώ. Έχετε προμηθευτεί ο Δήμος 3, θα προμηθευτεί. Μπράβο, πολύ ωραία, κύριε Καπάτου. Αργοστόλη.
Νομίζω Μηνιές και Μακρύ Γιαλός, δεν είμαι σίγουρος.
Ο Δήμος βέβαια Λιξουρίου και χωρίς να είναι πολύ νόμιμο, αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος, έχει βάλει και στάθμευσης για αμαία τρεις θέσεις εκεί, οι οποίες βέβαια έχουμε προβλήματα, καταλαμβάνονται από το ευρύ κοινό κάθε καλοκαίρι. Και όταν πάνε τα άτομα με αναπηρία και είμαστε κάποιοι από τον Υπερίωνα εκεί, βάζουμε χαρτάκια στα αυτοκίνητα, όπου τους παρακαλούμε να μην καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, γιατί υπάρχουν παιδιά ηλικίας 20 περίπου ετών σε αναπηρικά αμαξίδια που μπαίνουν με το Σιτράκ στη θάλασσα και υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες που αυτό εξυπηρετείται πάρα πολύ καλά το σύστημα εκεί. Αλλά την χάνει και μεγάλης προσοχής από το Δήμο. Γιατί αν δεν το φυλάξεις σωστά, αν δεν το προετοιμάσεις σωστά για την άλλη σεζόν, δεν λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας για αμαία στην Κεφαλονιά. Οι κυριότεροι φορείς, υπηρεσίες και σύλλογοι αμαία είναι το ΚΕΔΑΣΥ, που είναι ένα κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης Κεφαλονιάς. Τα ειδικά σχολεία, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Περατάτων, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Κεφαλονιάς και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κεφαλονιάς, τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Φορείς ψυχικής υγείας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικής Κεφαλονιάς, στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, και το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Αποστολή, ΜΚΙΟ. ΚΔΙΦΑ ΜΕΑ, Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Αθηνάς Αντίπα, στο Λιξούρι από το 2017. Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ, Υπερίων, στο Λιξούρι από το 2021. Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας και Μετάβαση, 3 κέντρα κοινότητας, Ελιξούρη, Αργοστόλη και Ιθάκη. Αυτό. Και τονίζεται ιδιαιτέρως ότι υπάρχουν ελλείψεις δομών στα μικρά νησιά. Δεν έχουμε μόνο στα μικρά νησιά ελλείψεις δομών. Έχουμε και στο νομό μας, μέσα στο νομό, ελλείψεις δομών. Δεν γίνονται εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και το ξέρω. Από το 2013 ξεκινήσαμε. Και αυτό προτείνω και στους άλλους δήμους ότι πρέπει να γίνει. Και ξεκινήσαμε ξυπόλυτη τελείως. Αλλά φτιάξαμε ένα απογευματινό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούσε σε σχολεία του Δήμου Λειξουρίου με δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποδέχτηκαν από τον Υπερίωνα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το εργαστήρι. Και όταν δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να το καλύψει αυτό έντονα, είχε και μια μικρή αμοιβή από το Δήμο. Έτσι ξεκίνησε το 2013 και φτάσαμε μετά από 4 χρόνια το 2017 να λειτουργήσουμε την πρώτη στέγη, το πρώτο κέντρο διημέρευσης στο Λειξούρι, που μας τα παραχώρησε τότε το χώρο με χρυσιδάνιο ο Δήμαρχος, ο κύριος Παρίσης, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο τότε, τον Γιώργο τον Κατσιβέλη. Το οποίο βέβαια τακτοποιήσαμε εμείς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ, με 105.000 και με χρήματα από χορηγούς και δωρητές, που τρέξαμε πόρτα-πόρτα. Είχαμε τη στήριξη του Δήμου σε ό,τι αφορά την τακτοποίηση του χώρου. Εμείς τρέξαμε για να τακτοποιήσουμε κτηριακά τις εγκαταστάσεις με πάρα πολλούς εθελοντές μαστόρους από το Λειξούρι, αλλά με χρήματα που μας διέθεσαν λειξουριώτες που υπήρχαν στην Αθήνα, λειξουριώτες και αργοστολιώτες που υπήρχαν στην Αθήνα, μόνιμη χορηγή, το Μαντζαδινάτιο Ίδρυμα του Νοσοκομείου Αργοστολίου μας στήριξε πάρα πολύ, ο κύριος Αλιβιζάτος, και τότε ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Αλιβιζάτος, ο βουλευτής, ο Πέτρος, που μας στήριξαν πάρα πολύ από το νοσοκομείο και πάρα πολύ χορηγή. Είναι τρέξιμο. Γι' αυτό τα γονεϊκά κινήματα, σε συνδυασμό με τους δήμους και τις περιφέρειες, μπορούν από κοινού να φτιάξουν έργα. Εντοπίζοντας στο ΚΔΙΦ τα προβλήματα που υπήρχαν παιδιών που δεν περνάγαν καλά στην οικογένεια και προχωράμε στο δεύτερο έργο, στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης που είναι μισθωμένο κτίριο, πληρώνουμε 500 ευρώ κάθε μήνα και ο Δήμος Λειξουρίου πέρσι με χρυσιδάνιο μας παραχώρησε στην Ελιά του Ταδιά έναν χώρο ακόμη όπου έχουμε κάνει και τη μελέτη σχετικά και έχουμε και την οικοδομική άδεια έτοιμη για μία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης 7, ίσως και 9 αν τα καταφέρουμε, ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Και να ξέρετε ότι σε αυτές τις δομές στο Λειξούρι φιλοξενούνται παιδιά από όλον τον νομό. Έχουμε ωφελούμενο από την Αγία Ευθυμία που έρχεται με ταξί από την περιφέρεια, έχουμε ωφελούμενο από τα κοντογουράτα που έρχεται με ταξί που πληρώνει η περιφέρεια, έχουμε 7 ή 8 περίπου περιπτώσεις παιδιών από το Αργοστόλι που έρχονται καθημερινά και που έχουμε και μια λίστα αναμονής τουλάχιστον 20 ατόμων με αναπηρία για το ΚΔΙΦ και 25 ατόμων με αναπηρία από όλο το νομό για τη στέγη. Προτεραιότητα και άμεση ανάγκη για λειτουργία δομών και στο Αργοστόλι. Που θεωρώ, κυρία Κρυσταλάτη, ότι η λύση του να ξεκινήσετε ένα απογευματινό εργαστήρι και σε ένα δημοτικό σχολείο που οι χώροι των σχολείων ανήκουν κτηριακά στους Δήμους, τις απογευματινές ώρες, με εθελοντισμό, γιατί εμείς έχουμε ένα μητρό εθελοντών που μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας το στείλουμε και εδώ, ένα απογευματινό εργαστήρι εθελοντικά, μέχρι να στηθεί η πρώτη δομή. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί τα παιδιά σε ένα κδίφ κατευθείαν έχουν τουλάχιστον έναν χρόνο μπροστά τους για να στρώσουν και να προσαρμοστούν. Αν ξεκινήσει αυτό το εργαστήριο έστω και τρεις φορές απογεύματα την εβδομάδα, πολύ εύκολα μπορεί να στηθεί ένα ΚΔΑΠ που να φιλοξενήσει σε δύο βάρδιες παιδιά δύο διαφορετικών ηλικιών που υπάρχουν στο Αργοστόνι. Από τη μια είναι αυτά τα παιδιά που θα φύγουν από το ΕΚ των Θαρακλάτων κάποια στιγμή, που ξεκινάνε από τα περατάτα, μπορεί κάποιοι πολύ μικρός αριθμός να πάει στο ενιαίο γυμνάσιο Λύκειο, στο ΕΕΚ μετά, μετά το ΕΕΚ το απόλυτο τίποτα. Αυτά τα παιδιά ξεχνάνε αυτά που πήραν ως εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ΚΔΑΠ που στείνεται χωρίς να περιμένουμε την πρόσκληση από την περιφέρεια, η οποία και για μας που την περιμένουμε για τη δεύτερη ΣΥΤ, θεωρώ ότι θα βγει το Γενάρη του 25, του 26. Λοιπόν, ένα ΚΔΑΠ που θα λειτουργεί με δύο βάρδιες και θα καλύψει μικρές ηλικίες παιδιών τα απογεύματα, που είναι τώρα στο ειδικό των περατάτων, που είναι στα Φαρακλάτα, και μπορούν τα απογεύματα να ανακουφίσουν την οικογένεια και να βγουν τα απογεύματα σε ένα ΚΔΑΠ να απασχοληθούν δημιουργικά και που θα ετοιμάζονται και για μια στέγη και για ένα ΚΔΙΦ σε λίγο, είναι αναγκαία προϋπόθεση να γίνει. Και είναι και απόφαση, πρόταση που ψηφίστηκε ομόφωνα στην τελευταία γενική μας συνέλευση που έγινε στο Λιξούρι, στον Υπερίωνα και από γονείς του Αργοστολιού. Κύριε Μακή, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό?
Ναι, βεβαίως. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, γιατί δυστυχώς κάποια τα θέματα εμείς μεγαλώνουμε και θα μπορέσουμε να προσφέρουμε αιώνια στα παιδιά μας κάτι, φορτώνοντάς τα στα άλλα παιδιά μας. Τα άλλα παιδιά μας θέλουν να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Όταν τους φορτώσουμε και το άτομο με αναπηρία, τους αποτρέπουμε να κάνουν μια σοβαρή οικογένεια. Και μεγαλώνει το πρόβλημα και δυστυχώς δεν υπάρχει λύση από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα στο Αργοστόνι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, είναι και άλλα που δεν έχουν δηλωθεί, ούτε έχουν πάει στα Φαρακλάτα, και πιστεύω ότι αν γίνει κάτι, όλα αυτά θα εμφανιστούν.
Ναι, γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει πρώτα ένα απλό εργαστήρι που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να στηθεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρο ενός σχολείου, είτε δημοτικό αυτό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, που να λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, απόγευμα. Και παράλληλα η διαδικασία για τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ, το οποίο ΚΔΑΠ στείνεται εύκολα. Και μπορεί η κυρία Λασκούδη τώρα.
Μισό λεπτό για να ρωτήσω κάτι. Ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα προβλήματα, τα θέματα υγεία που αντιμετωπίζουμε εμείς. Εγώ λόγω χάρη θέλω να πω στην Αθήνα να κάνω μια εγχείρηση. Εγώ μια κύρη που έχω. Δεν μπορώ να πάω γιατί το παιδί μου δεν θέλει να ταξιδέψει. Ο γιος μου δουλεύει. Η νύφη μου δουλεύει. Έχουν ένα μωράκι 2 μηνών και 2 ετών και υποχρεώνεται και το πάνε στο παιδικό σταθμό. Και δεν έχω πού να αφήσω το παιδί μου για 3-4-5 μέρες θα χρειαστεί να πω στην Αθήνα να κάνω την εγχείρηση και την αναβάλω δούλα 3-4 χρόνια την εγχείρηση. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα και σοβαρά.
Έχω προτείνει το παιδί να το πάρουμε στη στέγη. Για αυτό το... Δεν ταξιδεύει. Χωρίς τον πατέρα του δεν μπαίνει στο καράβι. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ειδικά τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, είστε όλοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία και το ξέρετε, τα προβλήματά τους είναι πάρα πολλά έντονα. Είναι πολύ έντονα, είναι μαζί μας και η υπεύθυνη λειτουργία της στέγης που συμμετείχε στη διαβούλευση, η κυρία Εύα Αλεξανδράτου και η κυρία Τσιμούλη από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ιωνίσων. Είχαμε και άλλο παιδί, το παιδί του κυρίου Παρίσι, που δεν μπορούμε καν έχουμε την δική του έκριση για να αναφέρουμε την περίπτωση, ερχόμενο πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, γιατί δεν έμπαινε, δεν ήθελε να φύγει. Και υποχρεώθηκε η μητέρα του, που ήταν εκπαιδευτικός, με παρέμβαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εγώ ήμουν διευθύντρια τότε, να αποσπαστεί σε περίοδο που δεν γινόντουσαν αποσπάσεις, να φύγει από το σχολείο της Αθήνας και να έρθει σε ένα σχολείο στο Λιξούρι. Ήταν η υπουργός τότε η Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία είχα ζαλίσει πλέον, ότι μένει το παιδί εδώ, δεν μπορεί αυτή η μάνα του να φύγει. Δεν δέχεται να μπει. Όταν ήρθε, αναγκάστηκε καθοδόν να προμηθευτεί τόσο βαριά φαρμακευτική αγωγή, που το παιδί κοιμόταν 3-24 ώρα. Τα προβλήματα είναι έντονα, είναι πολλά. Είναι η προσβασιμότητα, είναι η οδοντοθεραπεία τους, είναι τα χρόνια προβλήματα. Πέρσι, πρόπερσι, χάσαμε και μια κοπέλα αμαία στο Λιξούρι με καρκίνο. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά για να μην τα καταλαβαίνουμε και για να μην είμαστε και παρόντες κάποιοι άνθρωποι στη σημερινή συνάντηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ δεν είναι εύκολη διαδικασία. Χρειάζονται μια μεγάλη προετοιμασία, με πεπραγμένα. Κάθε μήνα γράφουν οι εκπαιδευτικοί τι προσέφεραν χωριστά αυτόν τον μήνα σε διάφορα στάδια εξέλιξης και εκπαίδευσης τον κάθε ωφελούμενο. Γιατί έτσι κινείται η Ευρώπη. Και δυστυχώς έτσι κι εμείς πρέπει να κινηθούμε. Δυστυχώς για τη δυσκολία και τη μη ευγυγησία των προγραμμάτων, από την άλλη, αυτή είναι η σωστή δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έγινε μια μεγάλη ημερίδα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Από τον νομό συμμετείχα εγώ και η κυρία Αλεξανδράτου, που δώσαμε και στοιχεία για το τι ακριβώς υπάρχει στον νομό. Από το Δήμο του Αργοστολίου η κυρία Μιχαλάτου. Από το Δήμο Λιξουρίου ο κύριος Κατσιδέλης. Και ο Υπερίωνας, με ό,τι είχε περισυλλέξει και είχε μαζέψει, τα έδωσε τα στοιχεία για τον νομό. Και με τον Υπερίωνα έχουμε καταφέρει, σε άποψη δομών παροχής υπηρεσιών, να είμαστε στην πρώτη θέση. Γιατί στέγη δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον νομό στα Ιόνια νησιά. Και δεν είναι εύκολο εγχείρημα αυτό. Να πιστεί το παιδί, να πιστεί η οικογένεια, να ενταχθούν περιπτώσεις ενηλίκων ατόμων εκεί μέσα, που η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί ένας να μην μπορεί να προσαρμοστεί, υπάρχει διαταραχή και στους υπόλοιπους. Αν μας μείνει χρόνος, μπορεί να πει γι' αυτό και η κυρία Αλεξανδράτου κάποια πράγματα. Προτεραιότητα και άμεση ανάγκη, ένα προσωρινό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης από μας και οι εκπαιδευτές μας ακόμη μπορεί να το στηρίξουν και όσοι από μας μπορούμε να λειτουργήσει, πρόταση για ένα ΚΔΑ με συνέχεια σε ΚΔΙΦ και στέγη. Να πεις κάποια πράγματα για την ΚΔΑ.